Pirmkārt, lai arī funkcijas valsts pārvaldē tiek pārskatītas ar mērķi padarīt iestādes darbu efektīvāku kopumā, tomēr kopumā secinājums, ka valsts pārvaldē šim svarīgajam uzdevumam lai zvien netiek pievērsta pienācīga vērība. Tāpat ir vērojama vēl liela valsts pārvaldes vēlme, lai zvien slīgt birokrātijā un katrai pat visniecīgākai problēmai izstrādāt jaunu normatīvu regulējumu, nepadomājot, kādi vēl ir iespējami risinājumi. Arī pārņemot Eiropas Savienības direktīvas, pienācīgi netiek vērtāts iespējas pārņemt direktīvu minimālā apmērā, bet vairumā gadījumu direktīvas tiek pārņemts maksimālā apmērā, radot administratīvo slogu mūsu valsts iedzīvotājiem. Abos pieminētos gadījumos valsts kanclē konstatējas, ka šeit būtu nepieciešams mērķtiecīgs apmācības process, ko mēs kopīgi arī valsts administratīvas skolu tuvākajā periodā arī īstenosim.